Skuespillerpodden.
Dette er Skuespillerpodden. Her nørder vi om skuespillerkunst, og her Øystein Stene, forfatter med evig interesse for skuespill, og pedagog på teaterskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo. I dag spør vi, hvordan har norsk filmskuespill utviklet seg, med spesiell vekt på de siste 50 årene? Med meg til å prøve å svare på det, så har jeg redaktør i filmtidsskriftet Rushprint, Kjetil Lismoen, og filmregissør Maria Sødal. Dere to har levd og virket i norsk film over noen ti år, men har vel relativt mye filmhistorie klart for dere også, kanskje før den tid?
Det håper jeg da at vi kan si at vi har, til et visst punkt.
Maria?
Ja, det vil jeg si det samme. Så en ting å ha sett film, og en annen ting å ha jobbet med film. Så all in all så det noen år.
Jeg tenkte vi skulle starte med å se på tre klipp fra norsk filmhistorie de siste 50 årene. Dette alle klipp som ligger ute på YouTube for de som ikke bare vil høre lyden. Den første Vam og Vennerøs Lasse og Geir fra 1976 i en scene der filmens hovedpersoner, som to unge rabulister, sitter på en buss og lager kvalm for vanlige folk. Lasse og Geir spilt av det som i dag to forfattere. Lasse Tømte og Torgeir Skjerven.
Hei ho, hei ho, til Edepen vil vi gå. Tra-la-la-la-la-la-la-la. Hei ho, hei ho, hei ho, hei ho.
Du helt skjerv, eller? Tenk på, nå skal de inn til sure skrupper, Dagsrevyen, vassne kjøttkaker og blankpolert mammaen i morgen.
Hvordan står det til i toppetasjene? Gjørma svinger bra, hør. Prøv å tenke noen gang, du da. Har du prøvd å tenke noen gang, spurte jeg. Faen, får du ikke til å åpne kjeften en gang, eller? Ja, det kanskje like bra å droppe hele tenkingen, for det blir dritsurt sjokk, han. Klapp igjen ned på, så steng gløkken ned, Jørgen. Det mye enklere.
Kan ikke dere kule litt ned, da? Det blir bare faenskap. Vi vet dere selv, ikke sant?
Er du liberal, din jævel?
Skal dere ikke sitte stille og finne oss i dette? Det må jo et eller annet vi kan foreta oss!
Skal du se på kukken, kjæringfaen?
Ok.
Ja. Yes. Oh my God, jeg kom til å tenke på Philip Øgaard, fotograf. Han jobbet mye med de. Og så, de var jo sånn virkelig anti-monarkister. Så de ute og går på tur, altså Philip og hva med venner på bygda. Og så kommer familien gående. Og det første hva med venner gjør, at de liksom bukker, altså i refleks, ikke sant? Så det satt ikke så dypt. Morsomt.
Men hva ser vi her da, sånn skuespillmessig?
Kaos. Altså spørsmålet er liksom om, man snakker jo om at det var en slags, et karneval. Hva med venner, universet var et slags teatralsk karneval, men er det noe sånn konsekvent estetikk der? Egentlig.
De skal jo liksom, altså de gutta, de skal være en sånn opphøyd, et eller annet som også veldig teatralt. Altså virkelig, og her det snakk om altså, rett på saktale, der det skrevne så tydelig, selv på de.
Mm.
Ikke sant? Men i gjengjeld så blir det helt kokeriko når du får de replikkene fra hun dama med hatt og bussjåføren som kommer frem og sånn, så blir det enda et nivå av en annen form for teatralitet. Det som gjør det gøy at det så sinnssykt staget.
Mm.
Ikke sant? Det jo sånn alt annet enn det vi driver med for tiden.
Mm. Mm. Det neste jeg tenkte å vise Døden på Oslo S fra 1990, filmatiseringen av Ingvar Ambjørnsens ungdomsroman. I en scene der karakteren Pelle sitter på mekkeren med Lena etter at noen har stålet pengene hennes. Det spilt av Håvard Bakke og Helle Bekk Figenskov.
Pleier du alltid ha ketchup i vannrett, eller?
Nei, bare i dag.
Ser for jævlig ut.
Så det en jævla dritt av god, da. Uten at du klapper dønn sammen når jeg forteller det.
Hva da?
At jeg har rotet bort 1000 spenn jeg skulle kjøpe jakke og bukse for.
Rotet bort?
Det var en kamera til meg. Jeg skulle låne 50 lapp. Og så stakk han av med alt, altså. Jeg har ikke så heller fett, ikke sant? Mutteren måtte trene pantsett i de der crazy påfølgkjolen sine for å få råd til spennet.
Nei, vi går rundt i sånne der sprøkjoler.
Nå har vi litt spennende dårlig råd, da.
Ja, jeg ler ikke av det, altså. Jeg bare så for meg de crazy påfølgkjolene til mora din.
Ja, det noe sånn hippie-greier.
Kanskje jeg kan hjelpe deg?
Skal du sy en dongeribukse og sette i spenn, eller?
Nei. Vi må spenne det nå. Og vente en halvtime, jeg skal prate med en kis jeg kjenner på sitter.
Hva kan du si om dette?
Altså, jeg husker når jeg så den i relativt ung alder, så opplevde jeg det som sånn, ja, noe a la autentisk, virkelighetsnært, sterkt. Sånn, det er sånn, sånn snakker man på Oslo S, gaterealisme. Og det var veldig mange som var opptatt av det den gangen. Jeg husker at dette var en sånn ny dimensjon i norsk film. Dette er realisme, dette er beinhard realisme. Når jeg ser det nå, så skjønner jeg egentlig ikke hva jeg tenkte, men det viser jo egentlig hvordan det autentiske endrer seg i løpet av relativt kort tid. Altså det som var ansett for autentisk, det er jo ofte da
det flytter seg liksom.
Ja, det flytter seg.
Mm. Nei, altså det er jo forskjellen på hva med venner og det her er jo grandios. Altså virkelig. Så jeg tenker at da jeg så det den gang da, så tenkte jeg det der at det var, og så var det liksom viktig å fortelle altså den sosiale bevisstheten om at der nede så skjedde det, og at det var en filmskapernes liksom ansvar å fortelle den historien. Sånn husker jeg at det var liksom tenkt det.
Til slutt har jeg lyst til å vise dere et klipp fra Arild Østin Ommundsens Mongoland, som gikk på kino i 2001. Hovedkarakterene har samme fornavn som skuespillerne, nemlig Pia Kjelta og Kristoffer Joner. I denne scenen så forteller Pia om sitt første møte med Kristoffer.
Nei, første gang jeg traff han så var han jo helt mongo. Jeg satt på sementen sammen med Elin og Ingrid og spilte Trivial. Så plutselig så bare sto han der.
Jeg drømmer. Tre toppene. Glitre. Bjelleklang i snøen. Så hvem det var?
Så prøvde han liksom så jævlig hardt der. Han ga seg liksom ikke. Han var helt oppsatt på at jeg skulle skjønne hvor jævla løgnen han var.
I had those treetops up my ass for 2 years. Nei. I had a gun to my head. I was scared. Scared as hell. True romance. Hjort Jægeren. Christopher Walken. Christopher Walken, sant? En av de skuespillerne som jeg har på en måte mye respekt for. Trivial Pursuit, ja. Det er jo kult. Så nå sliter jeg jævlig her, for jeg... Så jeg tror jeg går og skyter meg i bar nå.
Og så var han jævlig charmerende.
Jeg synes du sa han var helt mongo, jeg.
Ja, ja, han var jo det også. Men han var liksom så annerledes enn alle andre. Så var han så modig.
Hva tenker dere om denne scenen?
Befriende.
Nei, men altså, det var det jeg opplevde som befriende med Mongoland, var jo at alle lover og regler om hva du kunne finne på å si, og hvordan du kunne si replikken og sånt, og det var på en måte opphevet. De lekte seg med replikken i dialogen, det var en slags musikk. Og det var på Kav Stavangersk, hvor de hadde sine egne litt sånn eksentriske uttrykk som ikke nødvendigvis alle forsto. Sånn at det var litt sånn, ja, revolusjonerende i norsk filmsammenheng.
Det er utrolig forfriskende og bold, opplever jeg. Og fremdeles, den dag i dag, når jeg ser det lille klippet her, så tenker jeg at det er lekent og mye mer ekspresjonistisk enn det vi har sett før. Det her er film, plutselig.
Hva som gjør det til film?
Fordi det handler om energi, stemning.
Altså, regissøren Arild Ommundsen fortalte jo at han var i Oslo på 90-tallet og for å være i møte med NRK og andre med noen prosjekter og sånn. Så da fikk han jo høre av sentrale folk i det norske filmmiljøet at du kan liksom ikke lage en film med stavangerdialekt. sånn at det var jo da en barriere som ble brutt da, med den filmen.
Og siden så har stavangersk vært filmdialekten.
Fellini hadde gjorde det samme siden 1940-tallet. Altså, det er jo bare vi som på en måte har dyrket kanskje en type filmdiksjon som skal være så meningsbærende.
Mm. Vi er en kort filmnasjon.
Ja.
Vi er veldig, ja. Mm. Vi er litt nybegynnere på mange måter. Begynner å ordne seg litt nå. Men, jo, men det, det har jo skjedd enormt i norsk film.
Men apropos det, kan vi si noe generelt om utviklingen i norsk filmskuespill siden 1980-tallet fram til i dag?
Ja, 80-tallet var jo på en måte, for meg i hvert fall, slik jeg husker det, en slags overgangsfase hvor det var jo da jeg begynte å interessere meg for film, og hadde velutviklet fordommer overfor norsk film gjennom 70-tallet, som gikk på det med det teatrale og manglende troverdighet og jakten på det autentiske, hva noe enn det var. Hvor jeg oppdaget nye regissører etter hvert som greide å få litt mer dreis på dette med, fordi det var man jo opptatt av den perioden, naturlighet, ekthet foran kamera, som om det var det hellige graal en periode, og ble det etter hvert på 90-tallet. Fordi det var på en måte en veldig sånn sterk reaksjon på norsk film innen da, som var, hadde veldig sånn teatral forankring. Jeg opplever at siden 80-tallet så har på en måte pendelen liksom svingt litt mellom denne jakten på autentisitet som jo endrer seg hele tiden.
Du har jo jobbet med film siden 80-tallet, Maria. Hva er din sånn store fornemmelse av utviklingen av norsk filmskuespill?
Jeg tenker jo at det har kommet en ny generasjon som har liksom vokst opp med teater og film parallelt. Og ikke som liksom den voksne skuespilleren på 80-tallet, som primært hadde vokst opp med teater, og stå på scenen og måtte ha en diksjon og en tydelighet, ikke sant, som var utrolig unaturlig overgang til film. Så en generasjon som har sett mye mer film, hatt mye mer filmskuespill som forbilde og mål i seg selv, har gjort at du fikk sånn uten noe videre utdannelse. Jeg tror ikke det er utdanningen som har gjort noe som helst. Jeg tror det er vanene til unge mennesker som er liksom flasket opp med film, rett og slett, som gjør at du plutselig fikk andre forbilder da. Og det førte jo også til at du fikk en del sånn corny greier, at det var sånn at du liksom skulle spille mafioso på norsk, liksom, på en sånn laid-back slack-måte. Altså, for det ble liksom litt pastisj nesten, den naturligheten da, som skulle være autentisk. Og så vil jeg si at det har liksom kommet til en periode hvor folk har hatt det som så høyt mål at det har blitt utydelig og irriterende sleng, altså utydelighet, mumling, som er vanskelig igjen, ikke sant? Og hvor du ikke kan, hvor liksom replikker som er skrevne, altså den skrevne dialogen, ikke har blitt respektert, fordi alt handler om å skulle improvisere til en mer tid, og det har gått så langt i noen tilfeller at du nesten mister mening.
Men 80-tallet er lenge siden, og det var en helt annen medievirkelighet den gangen enn i dag, og mengdetreningen er så massiv i dag, at i dag så handler det ikke lenger om du har gått på teaterskole, eller unge mennesker har en sånn raffinement og ha et såpass sofistikert forhold til det å iscenesette, det å stå foran kamera selv, de som ikke er interessert i å skaffe seg en karriere som skuespiller, vet ganske mye om hvordan dette fungerer. Så da er på en måte poolen med potensielle skuespillere har jo bare blitt helt enorm.
Og så er det en tredje ting, synes jeg, som regissør, er opptatt av, og det er jo tilstedevær som film krever på en annen måte enn teater, ikke sant? Og det er mer en replikklevering, hvordan du snakker, hvordan dialogen er. Det er det som er den store forskjellen på troverdighet, om en skuespiller har tilstedevær.
Ja, altså, nå berører du jo veldig sånne interessante ting som særlig jeg vet veldig lite om, men snakker vi da også om dette udefinerbare som noen bare har, eller snakker vi noen som man bare kan, helt enkelt kan lære seg? Eller?
Nei, det her kan man lære seg.
Ja, ikke sant?
Det kan man faktisk lære seg. Og det er jo det som jeg tenker er at ja, mengdetrening, det har med å være modig, og det har med å jobbe med noe innenfra og ut, og ikke omvendt, ikke sant? Så det handler jo mye om, noen er modigere tidligere i prosessen enn andre, ikke sant? Så noen tar litt lengre tid med, og noen har, er bare, de bare er sånn. Men det kan læres.
Ja, du nevnte det med mumling, og det følte jeg kom veldig i kjølvannet av dogmebølgen, som jo hadde sine gevinster på andre måter. Altså, man snakker jo gjerne om at skuespillerne fikk en renessanse med dogmefilmen, at det ble en slags, altså teknikken måtte vike for improvisasjon og naturlig, eller hva man enn vil kalle det. Men det ble jo også veldig mye mumling da, og jeg husker at kinopublikummet reagerte jo litt på det i den perioden, at det var ikke så lett å høre. Så er jo spørsmålet, altså noen replikker må jo, skal jo høres, og det er jo viktig med diksjon, men så er det jo de tilfellene hvor det kanskje ikke er så viktig å høre hva de sier. Så vi er jo veldig opptatt det i norsk filmkultur, at ja, vi må jo kunne høre hva de sier på det lærrettet.
Ja, fordi innholdet ligger i dialogen og replikken.
Ja. Ja, men så ble jo samtidig innført obligatorisk teksting på alle kino, på alle norske filmer rundt 2010, tror jeg.
Men det, kanskje,
det har dere med det å gjøre.
Det har kanskje noe med...
Nei, det har det sikkert ikke, Nei. Men det gjør jo at man kan snakke som man vil.
Ja, ja, men det gjør, og det kan jo være i og for seg fint nok. Hvis du snakker veldig tydelig, så har du alt på styr og alt er på grep. Altså, det er ikke... Mm. Det er jo emosjon. Det handler om hele veien på film. Det er kun det det dreier seg om. På et eller annet nivå.
Emosjoner?
Ja, det tenker jeg. Det er virkelig det som er film, som sier er den styrken til film.
Sier du det som regissør, eller sier du det som liksom,
film er en som veldig, ser film? Film er et emosjonelt medie. Det er ikke, altså har du lyst til å, har du primært, selvfølgelig kan du lave altså, politiske, intellektuelle, mer informative saker, liksom. Men det er et veldig emosjonelt medie.
Og har du klar diksjon og fullstendig kontroll over det du sier, så prøver du selvfølgelig å skjule noe.
Ok, fint. Ja. Her, nå har dere en skarp påstand. Hvis det er sant at film er primært et emosjonelt medium, så må jo filmskuespillet være noe av det viktigste som til å nettopp vekke eller få fram de emosjonene.
Ja.
Det er hovedoppgaven til skuespillere, tenker jeg.
Men det betyr ikke at, altså, hvordan du skaper emosjon på film, det er jo med alle de filmatiske liksom, redskapene du har. La oss si at du er uheldig med valg av en skuespiller, som du har feilkastet. Og så er det sånn, hvordan kan jeg redde det her? Hvordan kan jeg få det her til å leve på den måten det er nødt til å leve på, selv om? Ikke sant? Så har du klipp, du har lyd, du har alle de redskapene du har, ikke sant? Og det er jo noen ganger at det har skjedd at man har feilkastet, eller at man er uheldig på et eller annet nivå, og alle tenker det her kommer aldri til å gå. Og så får vedkommende en pris for beste something, og så sitter klipperen der og sier, fy fader, altså, det er jeg som skulle fått prisen for det, jeg som har ordnet det der. Nei, men ikke sant? Det er det er sett sånn... Men, så det, film er jo manipulasjon, uansett hvordan du blir vender på det. Men hvis ikke skuespillerne har et tilstedevær på det som er foran kamera, så kan du i hvert fall ikke... Da er det vanskeligere å få det til, da blir det veldig klippet uansett, da.
Nå er jo dramaproduksjon betraktelig mye høyere enn den var på 80-tallet, eller 90-tallet.
Samlet sett så jobber jo den norske bransjen mest med dramaproduksjoner enn spillefilm. Ja. Det er like mange serier, hvis ikke flere, enn spillefilmer.
Så det vil jo si at vi får flere skuespillere som har mer erfaring enn de hadde for 10, 20, 30 år siden.
Og det er også skuespillere som jobber i utlandet i tillegg til Norge, som får da en større, ikke sant? Og det er jo også fordi alt har endret seg i forhold til castingbyråer og agenter som ikke eksisterte før, som har eksistert lenge i Sentraleuropa, men som har blitt da vanligere i Skandinavia de siste 10-15 årene, ikke sant? Så det har gått fra altså de siste 30 årene, så var det kanskje 3 castere, for 30 år siden.
I Oslo.
I Norge, ja. Mm. Og nå det 15.
Ja.
Ikke sant? Det gjør ekstremt forskjell. Og castingprosessene helt annerledes, sånn at det mange flere som blir tilgjengelige, og det blitt nærmest en industri. Som altså, det noen gode ting I det, fordi det egentlig mye mer demokratisk, det flere som får prøvd seg og vise seg frem. Og samtidig så gjør det noe med prosesser som egentlig gjenspeiler alt for tiden, ikke sant? Og det at ting koster mye mindre. Du skal lave ting for færre kroner, og det betyr at castingprosesser som før var, og gikk over mye lengre tid, var mye mer samtaler rundt rollen, men kanskje kan den karakteren være 10 år eldre. Ikke sant? Altså samarbeid mellom regi og en caster. Da. Nå det veldig mye mer, og det mye kortere forarbeidstid, for eksempel for skuespillere.
For når man for skal film. Jobbe ja, før
ja,
innspilling?
Ja, så når du stiller spørsmål som handler om utvikling av karakter, og for eksempel lære seg en dialekt, eller gjøre noe spesifikt I forhold til en karakter, så det ikke, så det veldig sjeldent nok ressurser.
Hvordan fungerte dette på 80-90-tallet da? Var det sånn at man rett og slett tegnet en kontrakt om lengre prøvetid?
Altså, opptakene var lengre, for det første.
Det var andre, altså...
Og prøveperiodene var lengre. Altså, alt var lengre.
Og det var færre produksjoner, men dette var jo en villet politikk som kom I gang med Giske, altså kulturminister Giske og den nye filmpolitikken etter årtusenskiftet, at man skulle spre midlene over flere prosjekter. Og det nye filmfondet den gangen var veldig opptatt av det. Nå skal vi prøve noe nytt. Vi skal ha flere prosjekter, og så får de litt mindre å rutte med. Og sånn har det på en måte blitt siden. Det har på en måte festnet seg. Så det jo egentlig ingen norske prosjekter som har de budsjettene de strengt tatt bør ha.
Hvis du tenker på en film som Krigsseilerne, hvor kvinnelig hovedrolle brukte et år på å lære seg bergensdialekt, og det Norges dyreste film. Nei, men sånn at du har råd til å gjøre sånne ting, ikke sant? Det ikke ofte. Altså, det aldri, egentlig da. Så kommer du an på hvordan en skuespiller velger å orkestrere karrieren sin nå, ikke sant? Om du har råd til å ta noen valg som gjør at du legger mer inn selv, eller, ikke sant? Det mange ting som...
Men det, den store endringen jo også at altså det et marked I dag når det gjelder altså for skuespillerne, og det noen skuespillere som har markedsmakt, og det hadde de ikke før. Altså vi hadde ikke, altså det blir feil å bruke ord som stjerner om norske skuespillere, det føles alltid litt rart på meg I hvert fall, men det noen av de som har såpass mye markedsmakt at de kan få dratt I gang et prosjekt eller være en avgjørende faktor, ikke sant?
Men sånn har det vel alltid vært?
Var det så mange av de på 80-tallet, 70-tallet da?
Du hadde liksom Floberg, du hadde Sundqvist, og du hadde Kjersti Holmen, du hadde liksom noen som var med I nesten alle filmer som var kort, da, ikke sant?
Det ikke mitt inntrykk, men det kan godt hende allikevel at jeg tar feil der.
Ja, for her det en interessant ting, og det at når en skuespiller jobber med en film, så tjener jo skuespilleren bedre enn normalt da, når vedkommende jobber på med en teaterforestilling. Men allikevel, det meste pengene kommer jo fra staten. Hva det et uttrykk for? Det et uttrykk for at film ikke betraktes som en kunstform? At vi må forstå det som en mer kommersiell ting?
Det en kommersiell ting. Altså, det et marked.
Så norsk filmstøtte ikke en kulturstøtte, det en næringslivsstøtte, det en næringsstøtte?
Nei.
Film jo kjempespesielt, har alltid vært. Det kunst og katedral, altså børs og katedral.
Synes dere ofte at dere ser noen norske filmer med en særegen spillestil, der man dyrker frem en stil I spill som liksom unikt for dette universet?
Det jo ganske homogent i norsk film, synes jeg. Ting går I bølger, apropos bølger, altså etter dogmefilmens inntogsmarsj, så ble det mye sånn, det jeg vil kalle en sånn nepp og omtrentlig realisme.
Ser du hvordan det knaker I hodet på meg nå? Prøver å tenke på noen som har skilt seg ut.
Ja, for jeg kan bare si, hvis du tenker at når det har kommet mange krigsfilmer de siste par årene, hvor jeg har en opplevelse av at det ikke engang har tatt seg flid med å forholde seg til, men hvordan snakket man faktisk i 1940, liksom? Man snakker ikke som på Grünerløkka i 2020, liksom.
Men det er veldig komplekst, det der det. Altså, hvorvidt man, de valgene man tar, da, fortellemessig, om du skal gjøre som du sier, om du skal være tro til tiden, og omkostningene med det, ikke sant? Om du da skyver fra deg masse publikum, rett og slett, fordi det kan oppleves som teatralt, ikke sant? Og det teatrale vil vi ikke ha. Vi har lyst til å tro på det. Vi har lyst til å leve oss inn i det.
Men kan vi ikke leve oss inn i det teatrale,
Maria? Jeg tror absolutt at man kan det. Altså, det finnes jo mange eksempler på, av internasjonale filmer som gjør det. Samtidig så finnes det ekstremt mange filmer, for eksempel, som egentlig originalspråket ville vært tysk, men så laver du det på engelsk, fordi at du skal nå til flest mulig mennesker fremfor å tekste. Fordi du vet at det er ingen i USA som ser på tekstede filmer. Ikke sant? Mm. Det er sånne ting hele tiden som er med i beslutninger om sånne valg, ikke sant?
Mm.
Men så kan du si at når du merker at noe er bare slappt, at ikke det er tenkt, det er provoserende.
Hvis vi skulle ha en felles aksang eller et felles målform i norske filmer, så burde jo det burde være, hva skal vi si, sunnmørsk da, som har en veldig krystallklar diksjon. Jeg husker at når jeg begynte å forelske meg i den amerikanske gullalderen på 1940- og 50-tallet, så var det jo det man kalte mid-Atlantic accent, som var det rådende. Og jeg trodde at man snakket hadde den aksangen med både LA og på Manhattan, ikke sant? Men det var bare noe som hadde oppstått i Hollywood-filmen. Det var bare der man snakket det. Og det betydde jo egentlig ingenting for publikum. Altså, det var ikke nødvendigvis så veldig realistiske skildringer man fikk se, men det ble på en måte filmspråket.
Min litt sånn generelle og kanskje overfladiske kritikk av liksom norsk filmestetikk og på alle nivåer, men også skuespill, er kanskje opplevelsen av at jeg av og til så savner jeg noen spissige universer.
Ja.
Jeg savner at liksom, ok, men gjør noen kunstneriske valg som er litt særegne, som jeg bare ser her.
Ja, men det savner vi jo alle, kan du si. Altså, jeg husker når jeg så en film som stakk seg veldig ut på 80-tallet, var jo altså Einarssons X, hvor det var to skuespillere som ikke var skuespillere. Altså det var han Kristensen, som jeg var musiker, og så var det en tenåringsjente som jeg har glemt navnet på. Jeg husker liksom i begynnelsen av filmen så virket det litt sånn klønt og sånn, men det fant, altså den oppnådde et eller annet genuint. Det fanget opp noe, kanskje ved det, og altså en slags storby, poetisk, fortelling om noen som på en måte ikke hadde så veldig sånn artikulert forhold til hva som foregikk rundt det, men det var en stemning der, og denne liksom klare diksjonen eller disse replikkene som skulle bety så mye, de var ikke der, men det var noe annet i stedet, det var en stemning, atmosfære, så det husker jeg veldig godt. Det fikk meg til å innse at også norsk film kunne skildre en annen type virkelighet enn den man så i de fleste filmene den gangen, da, hvor man også hadde liksom teaterskuespillere som snakket klart og tydelig, og hadde en klar motivasjon, som regel.
Men det går jo i bølger, det der, hva som er sånn comme il faut, liksom, hva som er riktig nå. Altså, Jeg er fremdeles, altså jeg har holdt på med det samme, føler jeg, i hele tiden. Jeg er opptatt av at folk sier ikke hva de tenker og føler. Ord er bare en veldig sånn, en av de tingene du bruker for å uttrykke det. Så når du leser et manuskript hos meg, så hvis du bare hadde dialogen, så hadde du ikke skjønt hva det er. Det regner seg så mye om, hvis du skjønner på samme, altså hvor emosjonen lå.
Det er en annen ting som jeg lurer på. Det er bruken av amatører i norsk film som skuespillere. Hvordan har det utviklet seg i årenes løp?
Jeg nevnte jo X i stad som et eksempel på det. Et tidlig eksempel i norsk film. Men nå virker det på meg som altså, ja, hva er en amatør? Altså, noen som ikke har så mye erfaring foran kamera, men gjerne så har jo amatørene mer erfaring enn vi er klar over. Fordi på amatørnivå så har alle har kamera. De er ikke som de gamle amatørene, tror jeg. Men det jeg opplever at det er altså, at regissørene i dag er mye mer drevne i forhold til å kunne bruke amatører. Altså, de ser hva de kan bruke de til, og hva de ikke kan bruke de til. Og det er jo stadig eksempler på det. Altså, Erik Poppe hentet jo inn en ganske fersk skuespiller som hadde spilt veldig lite foran kamera til Utøya-filmen sin, for eksempel. Maria, har jo, dette har du bedre greie på enn meg, men det er i hvert fall mitt sånn overfladiske
inntrykk. Jeg kan bare snakke om meg selv, egentlig, i forhold til det. Men det kan gi noen veldig fine ting, og i håp så brukte jeg bare profesjonelle leger. Alle i helsevesenet var amatører. Og det var kjempebevisst, for jeg synes at veldig ofte så får skuespillere en sånn unaturlig grad av empati når de skal spille leger, som er fullstendig utroverdig. Og det der, ja, ikke sant? Og så hadde jeg jo mye research da, ikke sant? Gjennom egen historie, så jeg kjente jo til en del leger som jeg tenkte, det er streetcast, så det er, det er liksom ikke riktig at de har blitt så sofistikert at de kan spille noen andre enn seg selv. For at i det øyeblikket du blir så dyktig, så er du skuespiller, så har du gått livets skole gjennom å spille veldig mange ting, liksom. Men fordi det er jo et fag, altså, jeg har kjemperespekt for skuespillere.
Men det er jo riktig som du sier, altså at altså det er jo fortsatt et fag. Så jeg mente jo ikke å bagatellisere faget ved å si at det er litt sånn flytende overganger mellom amatører og profesjonelle. Og du ser jo den norske filmen De usynlige av Eskil Vogt, så er det klart at det de måtte gjøre der, å bruke amatører, barn, men å sette dem inn i en slags, plassere dem i en setting hvor de nærmest gikk på en filmskole i tilknytning til produksjonen. Og det viser jo egentlig hvor krevende det er. Så det er jo ikke bare å hente dem inn fra gata eller skolene, og så har de lekt seg med kamera litt selv og har lyst til å prøve seg. Altså det krever jo mye, og den filmen, altså De usynlige, er jo også ganske spesiell i måten de tilnærmer seg rollene, måten den, altså stilen, det hele, sånn at det er nesten sikkert vært en liten bok alene, hvordan de jobbet med barna der, altså.
Til slutt, har dere noen ønsker for norsk filmskuespill i årene som kommer?
Jeg har veldig lyst til å se en film hvor språket er ekstremt viktig, hvor man, altså, som filmen Min middag med André, ikke sant? To som bare sitter og snakker sammen, det er hele filmen, og du sitter der og er oppslukt. Men også det motsatte, hvor replikken og dialogen egentlig har ingen betydning, eller det de sier har ingen betydning, det er egentlig uttrykk for noe annet. Altså at man på en måte få mindre av den litt sånn neppo-realismen, det omtrentlige, hvor liksom, ja, dialogen er funksjonell, men den tilfører egentlig ikke så mye. Ja.
Hva er det?
Jeg er enig med det. Jeg lurer på om tv-serier er med på å gjøre det mindre mulig. Det er så mye produksjon som er content.
Ja.
Ja, men jeg mener det. Altså, det synes jeg er noe av det største problemet. At du bare produserer mengder og veldig liten sånn fokus på et mindre produkt som er særskilt og genuint på et eller annet vis.
Mindre fokus på form?
Ja, mindre altså form og innhold sammen, for det er jo helt avhengig av hverandre. Men det er så mye... Ja, content, som er det store skjellsordet i mine øyne i vår tid, da, i forhold til produksjon av visuelle fortellinger.
Skådespelerpodden. Inn i øyra di. Skådespelerpodden. Inn i sjela di.
Skuespillerpodden er produsert på Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo med filmmagasinet Rushprint og teatertidsskriftet scenekunst.no som samarbeidspartnere.